Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ៊ីរ៉ង់រិះគន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំពោះការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរទីផ្សារភៀហ៊ុនរបស់ចិនបិទមួយថ្ងៃក្រោយភៀហ៊ុនធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងការបាញ់តដៃគ្នានៅតែបន្តនៅឯស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌាក្នុងទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធធម៌ច្រានចោលសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួររបស់តុលាការតាមប្រព័ន្ធ Skype ជុំវិញករណីបរិហាគេរវាងលោកនិងលោកហេងសំរិន
ទោះបីជាមានសំណើរបស់គាត់ស្នើជាផ្លូវការក៏ដោយក៏តាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់នេះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរចម្លើយឬក៏ការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Skype ប្រព័ន្ធទិដ្ឋាការនេះដែរណា
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងទួរគីក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃទី7មករានិងតើថ្ងៃទី7មករាជាការរំដោះឬក៏ជាការមកកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណអ្នកខេណាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំពោះការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទង្វើរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហូសេនចាប៊ើអាន់សារីបានមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាមន្ត្រីការទូតអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់ចាកចេញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាគេកំពុងរៀបចំឲ្យមន្ត្រីការទូតទាំងនោះវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអាដែលអាល់ជូប៊ីបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាក្រៅពីការសម្រេចចិត្តកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាហើយនោះមន្ត្រីការទូតអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែចាកចេញពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងអំឡុងពេល48ម៉ោងការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកើតឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមបាតកោទៅលើស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំទីក្រុងថេរ៉ានរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រុមបាតកោទាំងនោះខឹងសម្បារនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ឈ្មោះសេកនីអាល់មៀបព្វជិតសេកនីអាល់មៀមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងចំណោមយុវជនហើយបព្វជិតរូបនេះក៏ជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងខ្សែរាជវង្សានុវង្សដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកជូប៊ីនិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនកាន់និកាយស៊ុនីនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនកាន់និកាយឈៀតឲ្យធ្វើអន្តរាយដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសរបស់លោកឬក៏សន្តិសុខក្នុងតំបន់ទាំងមូលនោះទេបព្វជិតសៀកនីលអាល់មៀត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2014ពីបទបំបះបំបោរនិងបទចោទផ្សេងៗទៀតនៅឆ្នាំ2011បព្វជិតរូបនេះគឺជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងបាតកម្មតវ៉ារបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមនុស្ស46នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយធ្វើឲ្យមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងជាអន្តរជាតិនឹងការព្រមានអំពីការសងសឹកធ្ងន់ធ្ងរទៅលើខ្សែរាជវង្សានុវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទីផ្សារភៀហ៊ុនចិនបានដំក្បាលចុះ 77% នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាថ្ងៃដំបូងនៃការជួញដូរសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះក ការធ្លាក់ចុះនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្អាកការជួញដូរពេញមួយថ្ងៃនៅលើទីផ្សារភីហ៊ុនសៀងហៃនិង Shenzhen កង្វះទិន្នន័យអំពីការផលិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទី2លើโลกនេះត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការដាំក្បាលចុះនេះដែលរួមផ្សំនឹងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងក្នុងរំបានមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរទីផ្សារភីហ៊ុន Nike របស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 3% ហើយទីផ្សារភីហ៊ុន Hang Seng នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ក៏បានធ្លាក់ចុះ 2.5% ដែរចំណែកទីផ្សារភីហ៊ុនអឺរ៉ុបក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរតម្លៃប្រេងឆៅបានកើនឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរំបានមជ្ឈមបូព៌ានៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងនាំចេញធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកកំពុងមានចំនួននយោបាយដ៏តានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រមមន្ត្រីនិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងដែលលាក់ខ្លួនក្នុងអាគារមួយក្បែរស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌាក្នុងទីក្រុងម៉ាស៊ីអ៊ីសារីហ្វនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតែបន្តបាញ់តដៃគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគេនៅមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយនោះបានប៉ុនប៉ងវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌានោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកគេបានបាញ់កំភ្លើងនឹងគ្រាប់ផ្លោងចូលទៅក្នុងតំបន់ជុំវិញស្ថានកុងស៊ុលនោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អភិបាលក្រុងនៅទីនោះថ្លែងថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីអាគារមួយទល់មុខស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលនោះដោយបង្កឲ្យមានការបាញ់គ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងនោះយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិលម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធនោះប៉ុន្តែមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវពីភាគីណាមួយចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កំពូលកំពូលរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុនពេលលោកប្រកាសបទបញ្ជាឲ្យរឹតបន្តឹងបទបញ្ញត្តិស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធលោកអូបាម៉ានិងហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកស្រីឡូរេតាលីននិងនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬ FBI គឺលោកជេមខមីហើយនិងមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៀតទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីពិភាក្សាថាតើលោកអាចចាត់វិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដោយប្រើអាវុធនេះតាមរយៈបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះលោកប្រធានាធិបតីមិនចាំបាច់ត្រូវការការគាំទ្រពីសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជំទាស់នឹងការរឹតបន្តឹងទៅលើអ្នកដែលមានកំភ្លើងប្រើប៉ុន្តែវិធានការណាដែលលោកអូបាម៉ានឹងសម្រេចចិត្តនោះទំនងជានឹងត្រូវប្រឈមនឹងការប្រឈមផ្នែកច្បាប់ជាមិនខានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅលើអំពើហិង្សាដោយអាវុធនេះបានកើតឡើងក្រោយពីមានការបាញ់ប្រហារផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយរួមទាំងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់14នាក់ផងដែរអ្នកដំណើរដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសដាណឺម៉ាកចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតនឹងត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានរូបថតដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅចំណាត់ការរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងបញ្ឈប់ការហូរចូលជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវទៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដ៏សប្បុរសរបស់ប្រទេសនោះវិធានការថ្មីនេះមានន័យថាប្រទេសស៊ុយអែតកំពុងបិទគោលនយោបាយបើកចំហទ្វារដល់ជនចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនក្រោយពីបានទទួលជនចំណាក់ស្រុក160,000នាក់កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលនៅជាប់ខាងគ្នានោះបានទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកតែ 18,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកដំណើរត្រូវបានព្រមានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងរង់ចាំនៅខាងទឹកដីដាណឺម៉ាកដែលជាចំណុចចូលរបស់ជនចំណាក់ស្រុកទៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតការកំណត់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនៅតាមច្រកព្រំដែនឡើងវិញរវាងប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងស៊ុយអែតនេះមានន័យថាអ្នកដំណើរចេញចូលក្នុងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវបង្ហាញលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងឡើងវិញក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះចៅហ្វាយក្រុងមិចស៊ីកូម្នាក់ដែលទើបនឹងចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិនដល់24ម៉ោងផងក្រោយពីអភិបាលក្រុងនោះធ្វើពិធីចូលកាន់តំណែងលោកស្រីហ្គីសលីឡាម៉ូតាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមិចស៊ីកូត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងសម្លាប់នៅផ្ទះរបស់លោកស្រីក្នុងទីក្រុងថេកស៊ីកូ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ ក្រសួងយុតិធម៌ច្រានចោលសំណើរបស់លោកសំរាំងស៊ីក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួររបស់តុលាការតាមប្រព័ន្ធ Skype ជុំវិញករណីបរិហាគេរវាងលោកនិងលោកហេងសំរិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងទួគីក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃទី7មករាតើថ្ងៃទី7មករាជាការរំដោះឬក៏ជាការមកកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនបានស្នើឆ្លើយនឹងសំណួររបស់តុលាការតាមប្រព័ន្ធ Skype ចំពោះករណីបរិហាគេរាប់រៀងលោកនិងលោកហេងសំរិនលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាសំណើរបស់លោកសំរាំងស៊ីត្រូវបានមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រីគុណសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាហៅការស្នើរបស់លោកសំរាំងស៊ីក្នុងការបំភ្លឺរឿងបរិហាគេលោកហេងសំរិនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Skype ពីក្រៅស្រុកថាវាមិនអាចទៅរួចដោយប្រទេសកម្ពុជាមិនមាននីតិវិធីផ្ដល់ចម្លើយតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់យល់ថាកម្ពុជាគួរតែសម្របខ្លួនទៅតាមការវិវត្តរបស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ពិភពលោកព្រោះថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបានបញ្ចូលប្រព័ន្ធនេះទៅក្នុងនីតិវិធីរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនស្នើសុំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Skype ក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតបតាមដីកាកោះរបស់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទចំពោះករណីបរិហាគេលើរូបលោកហេងសំរិនចំពោះការដែលថាមានកងទ័ពវៀតណាមបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជានោះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់បានពន្យល់ក្នុងសំណេរដើមយ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីជៀសកុំឲ្យមានការចំណាយពេលនិងសោហុយច្រើនខ្ញុំអាចឆ្លើយរាល់សំណួររបស់តុលាការតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះដែរដែលក្នុងនោះយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Skype គូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Skype គឺជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដ៏ពេញនិយមលើពិភពលោកដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការពិភាក្សាឬជជែកគ្នាពីទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាក្នុងពិភពលោកដោយសារតែ Skype ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឃើញមុខគ្នានិងឃើញកាយវិការរបស់ដៃគូសន្ទនាផងដែរក៏ប៉ុន្តែសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានច្រានចោលដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនលោកថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាមិនដែលអនុវត្តនិងគ្មាននីតិវិធីក្នុងការសួរចម្លើយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេហើយលោកសំរងស៊ីក៏មិនបានផ្ញើលិខិតជាផ្លូវការដល់តុលាការក្នុងការឆ្លើយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Skype នេះផងដែរ
ទោះបីជាមានសំណើរបស់គាត់មកជាផ្លូវការក៏ដោយក៏តាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់នឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរចម្លើយឬក៏ការផ្ដល់ព័ត៌មាននៃតាមប្រព័ន្ធ Skype ប្រព័ន្ធ Satellite នេះដែរណាពីព្រោះបទបញ្ញត្តិនីតិវិធីរបស់យើងគឺថារាល់ការអនុវត្តការនឹងគឺថាត្រូវអនុវត្តនេះគឺត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មចឹងទេតាមចំណុចនេះគឺនៃច្បាស់លាស់ហើយគឺថាជនដែលត្រូវមានទីកាកោះហ្នឹងគឺថាត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខប្រេញ្ញាឬមួយក៏ចែកក្រុមសិបសួរបាទ
យោងតាមទីកាកោះរបស់តំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលបំភ្លឺនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតបទៅនឹងបណ្ដឹងបរិហាគេរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបកកាន់អំណាចចំពោះអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានចុះផ្សាយក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្នុងនោះលោកបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពីទសវត្សរ៍ទី80ដែលចោទថាវៀតណាមបានបញ្ជូនកងទ័ពមកបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់លោកហេងសំរិនដែលពេលនោះជាប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនាចុងសប្តាហ៍នេះបដិសេធថាបានធ្វើការបរិហាគេលើលោកហេងសំរិនក្រោយពេលដែលស្នើសុំឆ្លើយនឹងសំណួរបន្ថែមរបស់តុលាការតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Skype លោកចិនម៉ាលីនបានពន្យល់ប្រាប់ VOA ថាតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទូទៅការបង្ហាញខ្លួនតាមការបង្គាប់របស់តុលាការគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់បញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនដែលត្រូវចោទចំពោះមុខតុលាការនិងបញ្ជាក់ពីអាកប្បកិរិយាខ្លួនក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួររបស់តំណាងតុលាការផងដែរ
ចឹងហើយក្នុងករណីនេះជានយោបាយប្រមទាស់ថាគេកម្រនឹងការធ្វើការតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទឹកដីឡើយថាពីព្រោះវាពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យអត្តសញ្ញាណទៅប្រកបហើយក៏ពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យទៅតាមផ្នត់កម្រិតនិងចិត្តសាស្ត្ររបស់ជនដែលត្រូវឆ្លោយរៀបមុខទៅធ្វើការដេញដោលនេះដែរបាទ
ទៅទៅវិញលោកសុកសំអឿនមេធាវីឯករាជ្យនិងជាអ្នកជំនាញច្បាប់កម្ពុជាបានថ្លែងថាតុលាការក៏អាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពិតនឹងអរិយាប័ត្ររបស់លោកសំរងស៊ីតាមប្រព័ន្ធថ្មីនេះផងដែរហើយប័ត្រចោតរបស់លោកហេងសំរិនលើលោកសំរងស៊ីគឺមិនមានទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកសុកសំអឿនថានៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការកម្ពុជាគេអាចកាត់កំបាំងមុខចំពោះជនដែលត្រូវចោតក៏បានតែការស្នើរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងការឆ្លើយតាមប្រព័ន្ធ Skype គឺបង្ហាញពីចេតនាសហការរបស់លោកក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយ
ពួកខ្ញុំយងគាត់គិតថាឥឡូវយើងមានបច្ចេកវិទ្យាហើយចឹងហើយហើយតុលាការគួររឿងខ្លះគួរតែសមោសមូលទៅព្រោះបើសិនជារឿងនៅវាអុកក្រិតឯណាសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់អីអានោះយើងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ខំឲ្យជនចោតនឹងបង្ហាញមុខចឹងហ៎តែនេះគាត់តែជាមិនដឹងហ្នឹងហើយមិនដឹងបបតបរហាគេហ្នឹងអានោះវាទោះអត់មានតែទោះពន្ធនីតិផងហ្នឹង
លោកសុកសំអឿនថាក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនើបបែបនេះដើម្បីសម្រួលដល់សាកសីក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយផងដែរ
ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមកអាមេរិកនៅអីគេធ្វើអញ្ចឹងតែកន្លងមកខ្ញុំគាត់ឃើញចំពោះសាកសីណាអាសាកសីគេមិនសិនជាអត់មានលទ្ធភាពមកអញ្ចឹងគេធ្វើតាមហ្នឹងអានេះយើងអាចឃើញមុខគ្នាព្រោះធម្មតាការសួរតាក់សួរសីគេយើងឃើញមុខគ្នាអីទឹកមុខអីគេយើងដឹងថានឹងឆ្លើយត្រង់ឆ្លើយត្រង់អីសំឡុកតែនឹងបន្តសំណួរទៀតណាហើយនៅចិត្តាធិការខ្លះនឹងការសួរតាមជាសង្គមនេះអានអត់ឃើញមុខវាមកស្កាយគាត់ឃើញមុខ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធលោកចិនម៉ាលីនយល់ថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្កាយនិងអ៊ីនធឺណិតគឺមិនត្រូវបានគេចែងនៅក្នុងច្បាប់ឬប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយតឡាការក្រុងភ្នំពេញទំនងនឹងអាចចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីក្រោយពីលោកសំរងស៊ីខកខានមិនបានផ្ដល់ចម្លើយនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននោះទេប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនីរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានទទួលដីកាចាប់ខ្លួននិងការកោះហៅជាបន្តបន្ទាប់នៅចុងឆ្នាំ2015ក្រោយពេលដែលមានភាពប្រេះឆានយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសទួរគីបានឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតទាំងស្រុងឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់មានសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាបានបែកបាក់គ្នាក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចដល់ប្រឡាយមួយនៅឆ្នាំ2010រវាងកងកម្លាំងដូអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មជនទួរគីនៅលើនាវាដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងដែលបានព្យាយាមឆ្លងកាត់តាមច្រកផ្លូវទឹកហាមឃាត់នៃតំបន់កាហ្សាស្រីបរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Dorin Jones រាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលអំពីដើមហេតុនៃការស្រុះស្រួរគ្នាឡើងវិញនាពេលថ្មីៗនេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនដែលបានស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងផ្ដល់សំណងចំនួនប្រមាណ20លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមគូសាររបស់សកម្មជនទួរគី10នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងដូអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជាថ្នូរនឹងសំណងនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ានឹងទម្លាក់ចោលការប្តឹងផ្តល់ចំពោះអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីទូគីនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយនិយាយថាបើទោះបីជានឹងមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរកដំណោះស្រាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនោះមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេ លោក Samit Aidish អ្នកសរសេរអត្ថបទនយោបាយនៃកាសែត Chumrul Riyet របស់ទូគីបាននិយាយថាឧបសគ្គចម្បងមួយនៅតែមានដដែល
There is a structural strategic imperative with concern about Iran at the center of it all.
ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Erdogan បានបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមមធ្វើតាមគោលជំហរមួយដែលបានកំណត់រួចហើយហើយលោកនៅតែទទូចឲ្យបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធតំបន់ Gaza ដូច្នេះទោះបីជាពួកគេនិយាយអំពីគម្រោងផែនទីផ្លូវមួយក៏ដោយយើងក៏ត្រូវមើលលើសេចក្តីលំអិតដែរប៉ុន្តែគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេគឺថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនកើតឡើងហើយ
ការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីតំបន់ Gaza គឺជាការដកថយមួយរបស់ Israel ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកិច្ចការព្យាយាមផ្សះផ្សាការពីពេលមុនមិនបានសម្រេចជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាគេទំនងជានឹងរកឃើញការសម្របសម្រួលមួយស្របពេលដែលប្រទេសទួគីកំពុងតែនៅដាច់ឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់ទួគីអាចនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការនៅឯកោរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគីកើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីទួគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនប្រទេសសេរីកាលពីខែមុនភាពឯកោនេះមួយផ្នែកក៏ដោយសារតែជំហររបស់ខ្លួនលើសង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីផងដែរវិបត្តិនេះបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសទួគីឲ្យផ្លាស់ប្តូរបង្អែកធម្មពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រភពផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីរុស្ស៊ីគួបផ្សំនិងសម្ពាធវែងអន្លាយពីសម្ព័ន្ធភាពប្រចាំប្រទេសឲ្យប្រទេសនេះបង្កើតសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលទួគីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាទីផ្សារសម្រាប់ឧស្ម័នបំរុងធម្មជាតិដែលទើបរកឃើញថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែលោកសូលីអូសែលអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kadir Has ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅពេលថ្មីៗនេះដែលអាចឲ្យទីក្រុងតេហ្រ៉ង់ដើរតួនាទីកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងទីផ្សារធម្មពលពិភពលោកនោះអាចជាកម្លាំងជំរុញពិតប្រាកដដែលនៅពីខាងក្រោយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សានេះ
President Erdogan has committed himself very strongly to a set position and he keeps insisting on
មានចំណុចសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងរចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាស្នូលនៃរឿងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវអនុវត្តនាពេលទីតិខៈរដូវនេះខ្ញុំជឿថាទីក្រុងអ៊ីរ៉ង់កំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលបន្ទាប់ពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានដកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាមានតួនាទីរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដល់ស្របគ្នាហើយនោះខ្ញុំយល់ថាប្រទេសទួគីក៏ត្រូវដល់ពេលសម្របខ្លួនដែរ
ទាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងរដ្ឋាភិបាលទួគីបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាពេលនេះការផ្សះផ្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងទួគីនៅតែមានឧបសគ្គនៅឡើយក៏ដោយក៏មានសញ្ញានៃការផ្សះផ្សាលេចចេញពីប្រទេសទាំងពីរហើយដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជីវៈក្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃទី7មករានិងតើថ្ងៃទី7មករាជាការរំដោះឬក៏ជាការមកកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោក Simon Lee តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃ7មករាតើជាថ្ងៃរំដោះឬក៏ជាការមកកាន់កាប់ទឹកដីបាទដោយអស់លោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេគឺដល់ថ្ងៃ7មករាហើយហើយថ្ងៃនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់កម្ពុជាហើយក៏ជាថ្ងៃដែលមានការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺមានការជជែកគ្នាជាច្រើនក្នុងរយៈពេល36 37ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទឥឡូវមានវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកឧបរៈជាវាគ្មិនប្រចាំខែដែលលោកនឹងជើញមកបកស្រាយបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហា នៃសារៈសំខាន់ថ្ងៃ7មករានេះអញ្ចឹងសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់តាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីដើម្បីបញ្ជូនសំណួរនិងយោបល់ទាំងនោះមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទបងសោកសោកកាមេរ៉ាបាទជម្រាបសួរ
សូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់ខែដើម្បីនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ក្តីបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមលោកបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាថ្ងៃ7មករាតើតើមានការជជែកគ្នាផ្ទុយគ្នាយ៉ាងណាហើយការជជែកគ្នានេះតាក់ទងទៅនឹងការរំដោះឬក៏ការមកកាន់កាប់ទឹកដីនឹងតើវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងអាចថានឹងមានភាពវិជ្ជមានទេឬក៏វាមានភាពអវិជ្ជមានយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមជើញលោកសង្ខេបពីរឿងនេះបាទសូមជើញ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែផងដែរនេះគឺជាកិត្តិយសមួយដែលខ្ញុំបានចូលរួមទៅជ័យគ្នានៅវិធានបទដ៏សំខាន់សំខាន់ថ្ងៃ7មករានេះគឺសម្ដៅទៅលើ7មករាឆ្នាំ1979ដែលជាថ្ងៃកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានឹងកងទ័ពវៀតណាមបានចូលនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរដ៏សំខាន់គឺការបញ្ចប់នៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍យងឃ្នងនិងខូខើរបស់ខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃអាណានិគមរបស់ប្រទេសវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះដែរគឺជានៅក្នុងទសវត្សរ៍ដែលបានបន្តពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នោះគឺប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលបន្តនៅសង្គ្រាមត្រជាក់សំដៅសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយក៏ជាឧបករណ៍ឬមួយក៏ជាកូនអុកនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នៃមហាអំណាចពិភពលោកប៉ុន្តែឧបករណ៍នៃសង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងអស់រយៈពេលយូរតាំងពីទសវត្សរ៍70ឈានទៅដល់ទសវត្សរ៍80ថ្ងៃ7មករាក្លាយទៅជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់អស់រយៈពេល37នៃនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីថ្ងៃនេះបានកន្លងផុតអស់រយៈពេល37ឆ្នាំក្នុង3ថ្ងៃទៀតគឺ37ឆ្នាំគត់ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះនៅតែមានទួលនីតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏មានទួលនីតិក្នុងការបែងចែកខ្លាយទៅជាឧបករណ៍លៀបពណ៌ឧបករណ៍បែងចែកឧបករណ៍ជ្រើសរើសបកគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរិយពេល30ជាងឆ្នាំមកហើយទោះបីយើងមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ក៏ដោយថ្ងៃ2មករាខ្លាយទៅជាឧបករណ៍ឬមួយក៏ខ្លាយទៅជាវិធានបទនយោបាយមួយដ៏សំខាន់ជាទូទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលបញ្ចប់នៅរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺជាថ្ងៃរំដោះចេញកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបមួយដែលកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអស់ចំនួនជាច្រើនរួមទាំងក្រុមអ្នកដែលរស់គឺរស់ដោយវេទនារស់ដោយពិបាករស់ដោយជំងឺខ្វះអាហារទទួលទានខ្វះគ្រប់បែបសពទាំងអស់ខ្វះការភាពកក់ក្ដៅជាគ្រួសារបំបែកបំបាក់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរងទុកវេទនាអស់រយៈពេលយូរហើយទោះបីបញ្ចប់នៅថ្ងៃ7មករា1979ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនៅបន្តរងគ្រោះនៃរបបមួយនេះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបន្ទាប់ពីបន្ទាប់វៀតណាមបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចប់នៅរបបយើងក្នុងមួយគឺប្រទេសវៀតណាមបានបន្តនៅអាណានិគមជាពិសេសអាណានិគមនៃរបបកុម្មុយនីសអស់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ហើយក្នុងនោះគឺក៏ឈានទៅដល់ការចរចាមួយដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុល្លារឆ្នាំ1991ដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដែលឈានទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិប៉ុន្តែបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងរូបភាពមួយដែលមិនទាន់ដាច់ស្រេចឬមិនទាន់ជោគជ័យពេញលេងដោយសារប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមិនទាន់បានបង្រួបបង្រួមជាតិផ្នែកឧត្តមគតិផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកការយល់ដឹងនឹងអាចឈានទៅមុខបានហើយសូម្បីតែក្មេងៗដែលកើតក្រោយជំនាន់ឬមួយកើតក្រោយថ្ងៃ7មករានេះក៏នៅបានបន្សល់នៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ខ្លួននៃវិធានបទមួយនេះដែរហើយក្មេងៗជាច្រើននៅទទួលនៅរងទទួល នៅនៅការបកស្រាយហើយក្មេងៗដែលយល់ថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបញ្ចប់នៅរបបខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកដែលទំនោរទៅគណៈបកកណ្ដាលគណៈប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកដែលគិតថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃមួយនៅក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការលេបយកប្រទេសកម្ពុជាគឺទំនោរជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនានាមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងតែមួយទេគឺគណៈបកប្រឆាំងច្រើនគឺមានទំនោរប្រឆាំងនៅថ្ងៃនេះរាយរាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃនៃការឈ្លានពាននៃប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយវិធានបទមួយនេះដែរក៏តាក់ទងនឹងការដែលយើងមើលឃើញទៅវិធានបទផ្សេងៗដូចជាតាក់ទងរឿងព្រំដែនតាក់ទងរឿងកោះត្រល់ឬជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអន្តរវេសជនជាតិវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះក៏ជាវិធានបទមួយដែលតាក់ទងគ្នាស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយក៏ជាវិធានបទក្តៅគុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអររយៈពេល30ឆ្នាំនេះបាទសូមអរគ
ុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហានៃថ្ងៃ7មករានេះបានអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកសយនៅភ្នំពេញតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទលោកសយសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA សូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
អរបាទសម្បត្តិយសយជួយចង្វាភ្នំពេញបាទសូមគោរពដល់វេទិកាសូមគោរពបងប្អូនពលរដ្ឋជាតិទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឬចូលការងារនៅលើ VOA ទាំងឡាយលើក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកខ្ញុំបានមានមតិដែលចូលរួមពីស្មារតី7មករាតែដំបូងដៃឡើងគឺខ្ញុំសូមរាយរាប់ពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់ខ្ញុំបាទជួចជួចបាទខ្ញុំបាទជាអតីតធ្លាប់ជាពលទាហានមិនមែននាយទាហាននេះពលទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់ពីឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ75ខ្ញុំបានរៀនដល់ថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទីបញ្ចប់ចាប់ពីឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ70ខ្ញុំបានចូលការងារបម្រើវិស័យកងទ័ពរបស់របបសាធារណរដ្ឋនៅគ្រប់វេទិការឿយៗដែលបានបើកនោះខ្ញុំបានមានតែងតែមានមតិនិយាយប្រដៅខ្លាំងទៅលើរឿងតឡាការខ្មែរក្រហមតែដល់ថ្ងៃនេះនិយាយពីស្មារតី7មករាថ្ងៃសម្បត្តិតោះសូមប្រកាសថា7មករានេះគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដល់រូបសម្បត្តិជាពិសេសមនុស្សដែលក្នុងរបបប្រែងខ្មែរក្រហមគេចាប់យើងប្រងពិភាក្សាដល់ហើយហ្នឹងដល់ហើយរឿងសម្បត្តិផ្ទាល់វាជាបែបជាពលធានផងមិននឹងរស់បានកើតចឹងហើយបានថាជីវិតថ្លៃណាស់ជាមនុស្សដាទី2យ៉ាងពិតប្រកបរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃ7មករាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយសុំថាបើមានឱកាសសូមឲ្យដាក់ពិធីសើបអង្កត់ចាស់ស្ដាយតើខ្លួនសម្បត្តិនឹងពិតជារងគ្រោះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាមានមេដាទី2ហ្នឹងអាយុជីវិតថ្លៃដែលរស់ឡើងវិញហ្នឹងដោយសារ7មករាមិនទីក្អត់ក្នុងន័យថាមានសុទ្ធមិនខាយភ្លើងដូច្នេះហើយស្មារតី7មករានេះខ្ញុំសូមចូលរួមខ្ញុំព្រៃអរណាស់ដោយសារបានការរស់រៀនមានជីវិតឡើងជាថ្មីវិញតែដោយហេតុថាមើលទៅដូចជាមិនអស់ចិត្ត
លោកសយសូមសង្ខេបយោបល់របស់លោកឲ្យចូលទៅសំណួរតែម្ដងពីព្រោះមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ច្រើនទៀតដែលកំពុងរង់ចាំបា
ទបានទៀតបាទអរគុណសូមទុកសូមជាស្រ័យសូមមួយម៉ាត់ពីរទៀតទៅ
បា
ទដោយហេតុថាអញ្ចឹងសម្បត្តិឃើញមានរែងគណៈបញ្ញុបាយសូមគ្រប់គ្រងបញ្ញុបាយគឺមានពាក្យនិយាយថាសេរីពុបៈឲ្យចូលរួមអ្នកគ្រប់និន្នាការចុះ17មេសានេះកើតមកលើរូបខ្ញុំឃើញតែបោះឆ្នោតមានសិទ្ធចូលរួមបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធចូលមកពីបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយឃើញខ្ញុំទៅតិចទៅអើខាងគណៈបកនេះតិចអើខាងគណៈបកនោះគេហៅថាសពថ្ងៃមានគណៈបកប្រឆាំងច្រើនហើយសិទ្ធិមិត្តភក្តិទៀតដែលច្រើននៅខាងគណៈបកប្រឆាំងនោះខ្ញុំទៅដល់គេថាញ៉ានេះមកលេមលើមរបនរស័ករត់មកគណៈបកប្រជាជនហើយមកលេមលើមរបនរស័កចឹងហើយដើម្បីទប់ទល់ជាការទៀតហ្នឹងជាយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់វិញគឺសូមនិយាយខាងចេះបើខ្លាចតែខ្ញុំលេមលើមទៅដល់បនដល់ស័កទៅសូមចូលឈ្មោះពីថ្ងៃនេះទៅសូមប្រកាសថាសូមចូលឈ្មោះធ្វើនយោបាយគេផងហើយក៏សូមចូលឈ្មោះថាជាឯកជន
បាទ
បេតិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជាបេតិជនប្រធានរដ្ឋបាល
បាទលោកសុយសុំសំណួររបស់លោកបាទយើងមិនអាចជូនវេទិកាដល់លោកបានវិញទៀតទេចឹងសុំសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទសុំអភ័យទោស
បាទបា
ទបាទសុំសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទ
សុំសំណួរថាខ្ញុំសុំសំណួរពុទ្ធថាបើវិវាកពេកអញ្ចឹងគេខ្លាចទៅយើងទៅត្រាំបនតតួនាទីគេអញ្ចឹងសុំឈរឈ្មោះចំតម្ដងទៅជាបេតិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែនេះរឿងវិសោធនកម្មនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទ
ហើយឬក៏
លោកសុយសុំអរគុណលោកច្រើនបាទខ្ញុំ
ឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទៅ
បាទបាទសុំអរគុណលោកច្រើនសុំអរគុណលោកច្រើនបាទដែលបានចូលរួមយោបល់យ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហានេះបាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរមួយតាម Facebook ដែរពីឈ្មោះលោកសថាឃីមដែលបានសួរថាថ្ងៃ7មករានេះជាថ្ងៃទន្ទ្រានទឹកដីពីសំណាក់យួនហាណូយទាំងស្រុងព្រោះវាព្រោះបានវាយលុកចូលមកកម្ពុជាដោយមិនប្រាប់អន្តរជាតិគឺជាឯកតោភាគីហើយដាក់អាណានិគមលើពលរដ្ឋខ្មែរជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិស្រេចនឹងចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះបានបញ្ជូននិគមជនយួនមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរយ៉ាងច្រើនរាប់លានអ្នករហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមលោកអូវរៈបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះបាទ
បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA លោកអ៊ូរៈអំបញ្ញមិញនេះជាសំណួរនឹងយោបល់មកពីលោកសយហើយនឹងលោកស្ថាននៅតាម Facebook ចឹងសូមចេញលោកបកស្រាយបាទ
បាទបាទសូមអរគុណតាមពិតជាអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺមានពីដូចជាលោកសយគាត់គិតថាជាថ្ងៃផ្ដល់ជីវិតទី2លោកសិថាគិតថាជាថ្ងៃអាណានិគមរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានបំណងមកលេបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសារអញ្ចឹងហើយបានវិធានរបត់នយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺតែងតែមានប្រេសឆាខ្លាំងប្រេសឆាត្រង់ថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងដឹងគុណវៀតណាមគឺយើងមិនអាចជាអ្នកស្នេហាជាតិទេយើងទៅជាអ្នកស្រឡាញ់វៀតណាមឬមួយក៏គ្រប់គ្រងនៅយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមក្នុងការលេបតបប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាខ្ញុំមានមតិផ្ទុយត្រង់ថាអញ្ចេះទី1ថ្ងៃ7មករាបើយើងមើលមែនតើបើសិនយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនយើងដកបេះដូងយើងកុំឲ្យលំអៀងកុំឲ្យមានកំហឹងកុំឲ្យមានការស្រឡាញ់ឬកុំឲ្យមានការស្អប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមពិចារណាវិញតាមពិតថ្ងៃ2មករាគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមតាក់ទងរឿងអន្តរជាតិនៅក្នុងរបបឆ្នាំ1979នៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់កំពុងក្តៅគឺអន្តរជាតិកំពុងតែជាប់គាំងជាប់គាំងគឺអន្តរជាតិមិនមានចរន្តទល់សោះក្នុងការរំដោះកម្ពុជាហើយបើសិនយើងមើលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនមានទល់ទសោះហើយគ្មានរំពឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺដោយសារមានសមាជិក5គឺមានសូវៀតអាមេរិកក្នុងនោះគឺជាបកគូបដិបកគឺមិនអនុញ្ញាតអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការសកម្មភាពមួយណាទេអញ្ចឹងបើសិនជាពឹងផ្អែកលោកខាងលិចគឺតាក់ទងក្នុងផ្នែកមួយផ្នែកនៃសង្គ្រាមត្រជាក់លោកខាងលិចបានបោះបង់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារលោកខាងលិចជាពិសេសបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានចាញ់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមឬមួយក៏ដកទ័ពចេញពីវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមធ្លាក់ក្នុងរបបកុម្មុយនីសរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមនោះហើយលោកខាងលិចគ្មានជាពិសេសសារអាមេរិកដឹកនាំរបស់សារអាមេរិកគឺគ្មានឆន្ទៈក្នុងការចូលមកវិញទេដោយសារនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរមិនមែនបានន័យថាវៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆន្ទៈមួយគឺដើម្បីជួយតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺឆន្ទៈមួយដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺប្រទេសវៀតណាមក៏មានអស្ថិរភាពដែរដោយសារខ្មែរក្រហមបានព្យាយាមបង្កនៅអស្ថិរភាពជាមួយនឹងវៀតណាមនៅព្រំដែនផងដែរតាក់ទងរឿងកម្ពុជាផ្សេងព្រំដែនទឹកព្រំដែនមួយចំនួនផងដែរវៀតណាមក៏ជាអ្នកជាប្រទេសមួយដែលបានការគ្រប់គ្រងពីសហភាពសូវៀតដែលជាផ្នែកមួយជាប្រទេសកុម្មុយនីសជាតំបន់ជាផ្នែកកុម្មុយនីសនៃក្នុងរដ្ឋសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងហើយកុម្មុយនីសនេះហើយក៏ចង់វិទ្យាមនោគមវិជ្ជានៃកុម្មុយនីសផងដែរហើយដូច្នេះការដែលសូវៀតជួយគ្រប់គ្រងវៀតណាមមកធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមកឈានចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺចំពោះខ្ញុំគឺជាការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមហើយយើងគួរដឹងគុណខ្មែរមួយចំនួនដែលបានព្យាយាមទាញយកវៀតណាមចូលមកដែរ ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបន្ទាប់ពីវៀតណាមចូលហើយក៏វៀតណាមមិនបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញក្រោមលេសថាមិនចង់ឲ្យមានការវិលត្រឡប់នៃរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរវៀតណាមក៏បង្កនៅការបង្ហូរឈាមឬមួយការបាត់បង់ជាអាយុជីវិតនិងការវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាក5និងបញ្ហាផ្សេងៗហើយការធ្វើអាណានិគមនេះក៏បន្តអស់រយៈពេល10ជាងឆ្នាំឥឡូវនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតយើងមានបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមើលឆ្លោះមិនចាំងថ្ងៃ2មករាក្នុងនៃ2បែបហ្នឹងក្នុងនៃជាក់លាក់ជាប្រវត្តិជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យថ្ងៃមួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រជាខ្ញុំមើលទៅយើងអាចឈានទៅមុខបាននេះគឺជាវិធានមាត់មួយដែលកម្ពុជាគួរតែចាប់ផ្ដើមពិចារណាឆ្លោះបញ្ចាំងហើយទៅជែកគ្នាឡើងវិញឲ្យស៊ីជម្រៅហើយដើម្បីឈានរកចំណុចរួមណាមួយដើម្បីយើងអាចឈានទៅមុខបាន
លោកអ៊ុរៈចង់បញ្ជាក់លោកលំអិតបន្តិចមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់ស្រីមុំនៅភ្នំពេញដើម្បីសួរលោកមានបញ្ជាក់បានមានប្រសាសន៍ថាចង់ទៅជែកគ្នាលំអិតថាតើទៅជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដូចថាមតិផ្ទុយគ្នាជាច្រើនខ្លះគ្រប់ត្រួត7មករាថាជាថ្ងៃដូចថាគួរឲ្យដឹងគុណទៅអ្នកខ្លះថាបែកបាក់គ្នាអីចឹងយើងទៅជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដូចថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងវៀតណាមពីកន្លងមកហើយអ្នកនយោបាយនោះដូចថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រហមតទៅទៀតដូចថាធ្លាប់ជាអតីតខ្មែរក្រហមដែរហើយអញ្ចឹងការទៅជែកគ្នានឹងតើវាដូចថាអាចនឹងសម្លឹងទៅដល់គោលដៅដែលកម្ពុជាចង់បានឬក៏អ្នកវិភាគជាច្រើនចង់បានឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទខ្ញុំថាការទៅជែកគ្នានឹងគឺការទទួលស្គាល់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រទី1ខ្ញុំមើលទៅភាគីទាំងសងខាងត្រូវទទួលស្គាល់ពីថ្ងៃ2មករាជាថ្ងៃរំដោះបញ្ចប់នៅរបបខ្មែរក្រហមយើងគួរទទួលស្គាល់នៅការពិតមួយនេះចំណុចទី2នៅទស្សវត្សដែលបន្តពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បាននៃទស្សវត្ស70គឺមានភាគីកម្ពុជាជាច្រើនបានធ្វើសង្គ្រាមរួមទាំងភាគីលោកតាសឿនសានភាគីហ្វាន់សំពេចនៅក្នុងព្រំដែននិងភាគីនៃខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះបើសិនជាយើងមើលមែនទែនក្រៅតែពីប្រទេសចិនក្រៅតែពីប្រទេសសូវៀតក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងភាគីសម្ដេចសឺនសានកម្ពុជានៅក្នុងភាគីកម្ពុជាគឺជាភាគីរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាបាននេះតែយើងជាឧបករណ៍នៃកូនអុកឬមួយឧបករណ៍នៃចំនួនមហាអំណាចយើងខ្លាចតែជាកូនអុកយើងមិនដឹងខ្លួនហើយកន្លែងខ្លះយើងដឹងខ្លួនប៉ុន្តែគ្មានជម្រើសបើសិនជាក្នុងរូបភាពឬមួយក្នុងន័យបែបហ្នឹងក្នុងទស្សវត្ស80គឺប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយនិងប្រជាប្រដ្ឋហើយនិងភាគីគ្រប់ទាំងភាគីទាំងអស់គឺជាជនរងគ្រោះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនោះដែរដែលសារយើងជាជនរងគ្រោះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមើលទៅយើងមិនគួរចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវទេកម្ពុជានិងកម្ពុជាទោះបីមកពីខាងភាគីសឿនសានហ្វាន់សំពេចនៅក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាខ្មែរក្រហមនឹងបើសិនជាក្នុងករណីថ្នាក់ទាបគឺមិនគួរជាសត្រូវទេយ
ើងគួរចង់សត្រូវទេខ្ញុំលោករាក់ធ្លាប់បានជ្រាបហើយនៅរាល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងឃើញថាថ្ងៃ7មករាហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនដែលគណៈបកកម្មនាយទាំងទៅលើកដូចថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមោទនភាពជាតិខ្ពស់ណាស់ហើយខាងគណៈបកជំទាស់ទៅមានការវាយប្រហារមកលើគណៈបកកម្មនាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានអីចឹងទៅតើរឿងហ្នឹងមើលទៅអាចថានឹងធ្វើឲ្យរឹតតែកម្ពុជានឹងបែកបាក់តទៅទៀតដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមហ្នឹងថាគួរតែជប់ទៅហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំថាទី1គណៈបកប្រឆាំងគឺមិនគួរលៀបពណ៌មន្ត្រីដែលចូលមកនៅក្នុងរដ្ឋកម្ពុជានៅទស្សវត80ទេមានមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋទស្សវត80ក៏ចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែរមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៀតហើយគណៈបកប្រឆាំងខ្លួនឯងក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងការលៀបពណ៌ដែលថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគណៈបករដ្ឋកម្ពុជាមន្ត្រីដែលចូលមកជាមួយនឹងតបដែលចូលមកជាមួយនឹងតបវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979នេះការលៀបពណ៌ជាយ៉ងឬមួយជាជនក្បត់ជាតិខ្ញុំមើលទៅគឺមិនជួយក្នុងការបង្រួមបង្រួមជាតិទេទី2ដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅយើងគួរទទួលស្គាល់នៃការចូលរួមរបស់អ្នកតស៊ូគ្រប់រូបភាពទាំងអស់សូមឲ្យអ្នកតស៊ូនៅក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកតស៊ូនៅព្រំដែនរបស់សម្ដេចសឺនសានជាពិសេសគឺយើងគួរទទួលស្គាល់ទី2ខ្ញុំមើលទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ខំស៊ីគេថ្ងៃ7មករាដោយផ្ដាច់មុខការព្យាយាមស៊ីគេតែផ្ដាច់មុខនេះគឺបានន័យថាគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៅជែកគ្នាក្នុងន័យមួយលំអិតតាក់ទងរឿងថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃរំដោះរបបកាយថ្ងៃបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមនៃអាណានិគមវៀតណាមដែរគាត់ចង់ឲ្យតែប្រវត្តិសាស្ត្រឬមួយក៏កូនចៅក្មេងៗចំនួនក្រោយដឹងតែពីម្ខាង ប៉ុន្តែភាគីគណៈបព្វឆាំងក៏គាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលតាមគាត់ហ្នឹងគឺដឹងទៅពីម្ខាងដែរហើយអ្នកដែលដឹងទៅពីម្ខាងរៀងៗខ្លួនគឺធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រឆាថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគត់ក្នុងរូបភាពមួយដែលពីរខុសគ្នាដាច់ដライដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទៅជ័យគ្នាបាននេះគឺជាសារៈសំខាន់ទី2មួយទៀតចំពោះខ្ញុំគឺការប្រពៃថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងមើលតកតងរឿងស្តូបឧទាហរណ៍ស្តូបតកតងឬស្តូបមិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជាជាដើមចំពោះខ្ញុំថាយើងគួរតែបំបត្តិស្ទូបណាដែលមានរូបភាពអាចបំបែកបំបាក់ជាតិហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរខ្ញុំថាយើងគួរបង្កើតស្ទូបមួយដើម្បីជនរងគ្រោះទាំងឡាយជនរងគ្រោះនោះគឺមានទាំងជនរងគ្រោះវៀតណាមបើស្អីយើងចាំមែនទែនក៏ជាកូនអុកនៃមហាអំណាចចំនួនរបស់មហាអំណាចផងដែរនៅក្នុងស្គ្រីបបញ្ជាក់វៀតណាមខាងជើងឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអស់មនុស្សច្រើនមែនទែនគឺជួសចត់មែនទែនវៀតណាមជានឹងវៀតណាមសម្លាប់គ្នាច្រើនណាស់អស់រយៈពេលយូរហើយក៏ជាកូនអុករបស់គេយូរហើយក៏នៅតែបន្តជារបបកុម្មុយនីសអស់រយៈពេលដល់ពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងនួយមួយជាជនរងគ្រោះខ្ញុំមើលទៅយើងអាចឈានទៅមុខបានហើយខ្ញុំមើលទៅយើងអាចទៅជែករកចំណុចកណ្ដាលឬអាចទៅជែកគ្នាទៅមុខបានបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុវរៈបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃ7មករាតើជាការរំដោះឬក៏ជាការមកកាន់កាប់ទឹកដីបាទឥឡូវលោកអ៊ុវរៈជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះសូមបញ្ជូនសំណួរតាម Facebook ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺស្រីមុំនៅភ្នំពេញបាទដែលបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA ផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមជំរាបសួរបាទបាទសូមជំរាបសួរសូមជួយសំណួរបាទចាំខ្ញុំពិតពលឡើង
ថាឬថាវៀតណាមមានលំដាប់របបខ្មែរប្រជាជាតិខ្មែរក្រហមនៅខូខើហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់វារបបបែបបានរបស់ពុតដែលពីអំពើខូខើទៅហៅយើងខ្នងណាចាក់បន្តពីរំដោះហើយអញ្ចឹងចំនួន80ជាង80ដែរព្រោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំប្រធំដឹងក្តីខ្លះដែរខ្ញុំឃើញនៅមានខ្លោងមានដាក់មានដាក់អីចាប់តែហ៊ានចាប់អីនៅនេះទៅពេលបន្តមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ចាំហើយមិនបានលើមានការស្ងាត់អីអញ្ចឹងមានការដោះមានដោះអីបដាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំអចិន្ត្រៃយ៍ទៅស្គាល់ហើយកំដោះរបបខ្មៅយងខ្នងបន្ទាប់មកទៀតកំដោះមកអញ្ចឹងហើយទឹកដីខ្មែរនៅនៅត្រឹមណាហើយកោះត្រាល់នឹងបាត់តាំងពីជំនាន់ដែលវៀតណាមកំដោះឬក៏បាត់ពីកន្លែងណាហើយដូចព្រំដែនអញ្ចឹងបន្លាយខ្ញុំឃើញមានបន្លាយមានអីអញ្ចឹងតើបន្លាយពីពីជំនាន់ណាមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់និយាយថាតើទឹកដីព្រំដែននឹងបាត់ពេលរំដោះហើយវៀតណាមយកភាពឬតែពេលចង់និយាយថាបើពេលរំដោះហើយយើងមានសិទ្ធិពិភពហើយនៅទឹកដីនៅបាត់បន្តទៀតចង់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យថាបតៃត្រូវបន្ទោសតើត្រូវបន្ទោសខាងណាបន្ទោសខាងណាបើមួយបើយើងវល់ទៅរំដោះយើងហើយយកដឹងទឹកដីត្រឹមណាគេមិននៅអីចឹងទៅហើយតែអាបន្ទាប់ពីហើយត្រូវខាងណាទោះក៏ត្រូវពីបញ្ហាទឹកដីហើយបន្ទាប់ពីមានចិនបួនហ្នឹងមិនតាមមានសិទ្ធិភាពហើយតើមកមានដូចថ្ងៃ23ដុល្លារហ្នឹងគេបានរំដោះមានសន្តិភាពអីចឹងអាហ្នឹងហើយយើងគួរតែលើកហេតុផលហើយឬក៏លើកណាស់ណាស់ឲ្យជាប្រវត្តិគាត់វាស្គាល់អញ្ចឹងបានដូចថាខាងខាងខាងឲ្យលើកយកប្រជាប្រិយភាពខាងខាងលើកយកប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងឲ្យជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់ដល់តាមនឹងដែរ
បាទសូមអរគុណគឺ
តែវាបានច្បាស់ពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងណា
បាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាសីមុំសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបអញ្ចឹងសូមជិញលោកអ៊ូរ៉ាបាទ
បាទខ្ញុំថាវិធានបទទឹកដីនេះគឺជាវិធានបទមួយដ៏រសើបប៉ុន្តែក៏ជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ដែលខ្មែរគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការតាមដាននិងលើកយកមកដើម្បីជជែកគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យការពារផងដែរទន្ទឹមគ្នានោះដែរខ្ញុំមើលទៅយើងមិនចាំបាច់ទាល់តែយើងជេរយួនមិនយើងអាចជជែកពីរឿងទឹកដីការពារទឹកដីចឹងទេខ្ញុំថាមិនមែនជារឿងមួយឬមួយក៏រឿងផ្ទៃទេយើងអាចធ្វើទាំងពីរយើងអាចក្នុងករណីមួយយើងទទួលស្គាល់ ីការរំដោះបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់នៅការចូលរួមរបស់ប្រជារបស់មេដឹកនាំមួយចំនួនដែលបានមកជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមឬមួយក៏ទៅហ៊ានតបវៀតណាមចូលមករំដោះនោះដែរខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំដែលដើរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានសមាការសមាសម័យថាថ្ងៃណាមួយឆ្នាំ2015គាត់នឹងខ្លាចទៅជាមានមហាសិទ្ធិតាមរយៈអំពើពុករលួយឬមួយតាមរយៈដជូដដមិនប្រកដីច្រើនទេខ្ញុំមើលទៅគាត់មិនមានបេះដូងលោភលន់ខូចខើបែបហ្នឹងទេក្នុងន័យមួយក៏គាត់ជាអ្នកស្នាជាតិដែរការទទួលស្គាល់បែបហ្នឹងគឺមិនបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់អនុញ្ញាតឲ្យបន្តនៅអំពើពុករលួយតទៅទៀតឬមួយក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដែលគាត់ធ្លាប់មានគុណនឹងបន្តស៊ីគេដែលអាចឈានទៅដល់ការបំផ្លាញជាតិផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចទៅជជែកគ្នាពីរឿងការទទួលស្គាល់នឹងផងក៏យើងអាចទៅជជែកគ្នាពីការជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការកែប្រែនៅស្ថានភាពនយោបាយនឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងការអនុវត្តផលប្រយោជន៍ជាតិជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះខ្ញុំគឺយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរយើងជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគោរពនឹងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាស្មារតីជាប្រទេសស្មារតីមួយដែរហើយខ្ញុំការទៀមទាននេះមិនមែនបាននេះថាយើងត្រូវទៅជេរគេទេហើយយើងអាចទទួលស្គាល់បានក៏តែយើងអាចទៀមទាឲ្យគេគោរពយើងជាប្រទេសស្មារតីផងដែរបាទ
បាទលោកអ៊ុវរៈមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាខាងដើមតាក់ទងថានឹងមានដូចថា7មករានៅតែមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងនយោបាយហើយជាឧបករណ៍លៀបពណ៌តើរឿងនេះដោយមូលហេតុអ្វីហើយតើយុវជនសម័យក្រោយដូចថាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាចំពោះថ្ងៃ7មករានេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា7នាទីបាទ
តាមពិតមានមន្ត្រីមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនមិនមែនគាត់មិនមែនគាត់ខលខូចចង់លៀបពណ៌ទេគាត់បានឃើញអញ្ចឹងមែនហើយអ្វីដែលបានឃើញដកក្នុងបេះដូងគាត់ជាពិសេសខ្មែរយើងដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមជាជនភៀសខ្លួនទៅវេទនានៅតាមជំរំនៅទសវត្ស80នៅពេលគាត់ចាក់ចេញប្រទេសវៀតណាមតបវៀតណាមបានគ្រប់ដណ្ដប់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញគឺគាត់ក្រាក់ចេញពីក្មេងមួយដូចជាអាយុ3ឆ្នាំដល់ពេល20ឆ្នាំក្រោយមក30ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ក្នុងរូបភាពរបស់គាត់គឺគាត់នៅមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅក្នុងការគ្រប់ដណ្ដប់របស់ប្រទេសវៀតណាមដដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញផុតពីនឹងទេហ្នឹងគឺមិនមែនបានគាត់មានឆន្ទៈមិនល្អទេគាត់ជាអ្នកស្នាជាតិហើយគាត់បារម្ភពីការគេពីប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អក៏ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលសារយើងមិនបានទៅជួយគ្នាស៊ីជម្រៅដោយបេះដូងគាត់នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់ស្រឡាញ់មោះមុតខ្លាំងពេកគឺជួនកាលអាចទៅជាការគ្រប់ដណ្ដប់ដែលយើងអាចមិនអាចជជែកគ្នាគ្រប់ដណ្ដប់ដល់ថាយើងមិនអាចជជែកគ្នាបានប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរដោយសារខ្ញុំមើលទៅដោយសាររដ្ឋាភិបាលជាសេគណបកប្រជាជនក៏គាត់ព្យាយាមក្នុងការស៊ីគេព្យាយាមក្នុងការគេងចំណេញពីថ្ងៃនេះហើយព្យាយាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយក្នុងការស្វែងយល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអភ័ព្វគឺអភ័ព្វប្រទេសជាតិអភ័ព្វគឺយុវជនដែលអត់បានដឹងរឿងអីសោះខ្លាចទៅជាឧបករណ៍នៃនយោបាយនៃអ្នកនយោបាយចាស់នេះគឺជាអ្វីដែលជាភពបំផុតបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកអ៊ុរៈយើងជិត10ពេលតើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយខ្លីបាទសូមជញ្ជួយខែ
តាមពិតយើងថ្ងៃ2មករាបានកន្លងទៅអស់រយៈពេល37ឆ្នាំ3ថ្ងៃទៀតគឺ37ឆ្នាំគត់ក្មេងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺមានអាយុក្រោម37ឆ្នាំគឺបាននេះតែមិនស្គាល់ទេប៉ុន្តែការដែលឆ្លងទៅជំងឺការលៀបពណ៌នេះគឺនៅមានឆ្លងដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយខ្ញុំថាដល់ពេលវេលាដែលយើងអាចជជែកគ្នាពីបាតុន័យនៃថ្ងៃ2មករាហើយស្វែងរោគដំណោះស្រាយជាមូលដ្ឋានក្នុងការយើងជជែកគ្នាខ្ញុំមើលទៅយើងមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការជជែកគ្នារោគដំណោះស្រាយដើម្បីឈានទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិបានបា
ទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុវរៈប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA និយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃ7មករាតើជាថ្ងៃរំដោះឬក៏ជាការកាន់កាប់ទឹកដីអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនដល់ពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបា
ទបាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណា ការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឈានដល់ថ្ងៃទី3ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីយោធាបានឲ្យដឹងថាជនប្រដាប់អាវុធយ៉ាងតិច2នាក់បានពួនសម្ងំនៅក្នុងអាគារផ្ទុកសម្ភារៈមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពនោះអញ្ញាធិបតីនិយាយថាទីហ៊ានយ៉ាងហោចណាស់7នាក់និងក្មាន់កំភ្លើង4នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពមូលដ្ឋានអាកាសនោះការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងនៅព្រហៀមស្រាងស្រាងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថ្ងៃមន្ត្រីយោធាម្នាក់បាននិយាយថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយមានអាវុធយ៉ាងច្រើនក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាកងទ័ពឥណ្ឌាបានប្រឈមជាមួយខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់នោះនៅក្នុងតំបន់ព្រៃមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតកំពុងបន្តធ្វើដើម្បីការពារមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងរដ្ឋភុនចាបនោះបន្តិចក្រោយមកសម្លេងផ្ទុះនិងស្នូកំភ្លើងក៏បានបន្លឺឡើងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនោះផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែរការរំជួយដីមួយដែលមានកម្លាំង6កណ្ដោសញ្ញា7រិចទ័របានកាត់ឡើងនៅព្រហៀមស្រាងស្រាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃភាគឥសានប្រទេសឥណ្ឌាក្បែរព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតរបាយការណ៍ព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអាគារជាច្រើនបានខូចខាតដោយសារការរំជួយដីនោះក្រុមអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងគូវ៉ាហាទីក្នុងរដ្ឋអាសាមបាននាំគ្នាដើរសំដៅទៅរកផ្លូវនៅពេលដែលផ្ទះរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរង្គើហើយសិភៅបានធ្លាក់ពីលើធ្នើការរំជួយដីនេះបានជះឥទ្ធិពលឆ្ងាយរហូតដល់ទីក្រុងកូកាតានៅក្នុងរដ្ឋ West Bengal ចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យទីក្រុងយ៉ាន់គូនរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាញាធរអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាត់ការដោះស្រាយស្ថានភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនៅទីស្នាក់ការមួយក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon ប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសនេះដែលនៅទីនោះជីវពលប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានត្រួតត្រាតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកហើយបានប្រកាសថាពួកគេនឹងស្ថិតនៅទីនោះជាច្រើនឆ្នាំទៀតក្រុមដែលមានគ្នាប្រមាណ100នាក់ដែលសុទ្ធតែជាម្ចាស់កសិដ្ឋានកសិករនិងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះជាយូរយារណាស់មកហើយបានវាយសម្រុកចូលនឹងកាន់កាប់ស្នាក់ការអភិរក្សសត្វព្រៃ Malheur National Wildlife Refuge កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីដើរហែកក្បួននៅតាមទីប្រជុំជន Burns នៅក្បែរនោះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ម្ចាស់កសិដ្ឋានដ៏លេចធ្លោក្នុងតំបន់នោះ2នាក់ដាក់ពន្ធនាគារម្ចាស់កសិដ្ឋានទាំង2នាក់នោះឈ្មោះ White Hammond អាយុ73ឆ្នាំនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Steve អាយុ46ឆ្នាំបរិសទាំង2នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបង្កអគ្គីភ័យនៅលើដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះឪពុកកូនទាំង2នាក់បានជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈពេលមកហើយពីបទឧក្រិដ្ឋនេះប៉ុន្តែចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចថាទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់ពួកគេទាំងពីរខ្លីពេកហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនាំខ្លួនបរិសទាំង2នាក់នោះដាក់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំទៀតដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅមេដឹកនាំនៃក្រមជីវពលនោះរួមបញ្ចូលកូនប្រុស3នាក់របស់ម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ឈ្មោះ Cleven Bundy ដែលបានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធតទល់មិនចាញ់មិនឈ្នះជាមួយអាជ្ញាធរសហព័ន្ធម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2014ដោយសាររឿងមិនបង់ថ្លៃចិញ្ចឹមសត្វនៅលើដីដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងបងប្អូនប្រុសម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសទាំង3នាក់នៃគ្រួសាររបស់លោក Bundy ឈ្មោះ Amon បានថ្លែងប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយថាក្រុមរបស់លោកគ្រងនឹងស្នាក់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនោះដោយឥតកំណត់ពេលឡើយដោយបានហៅការត្រួតត្រាតំបន់នោះថាជាអ្វីៗដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើផ្ដាច់ការដែលគេបានដាក់មកលើគ្រួសាររបស់ពួកលោក The Voice of America លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការកសាងសន្តិភាពនឹងក្លាយជាអតិភិបដំបូងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីនឹងចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំនួសរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកនោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានថ្លែងបែបនេះនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបឯករាជ្យនៃប្រទេសនោះ
របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រដែលនឹងកម្រិត13,240,7,260,6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.